Rozhovor týždňa.
Príjemný deň, milí poslucháči. V dnešnom rozhovore týždňa sa budeme venovať téme, ktorá bola 10 ročia vytláčaná na okraj pamäti. Slovenským obetiam sovietských gulagov. Našimi hostiami sú dnes riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric a historik tohoto múzea Tomáš Kolár. Reláciu pre vás pripravili od techniky Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
Oče náš, že si na nebesách, ktorý si na nebesiach, nechaj svätiť zemia tvoje, posväť sa meno tvoje, nechaj príde cárstvo tvoje,
pán Kolár, keď sa povie gulag, mnohí si predstavia možno len tvrdší pracovný tábor. Akým vývojom prešli tieto tábory? Vieme, že niektoré sa stali aj významným činiteľom ekonomiky Sovietskeho zväzu.
No, keď ono to vzniklo vlastne po roku 1917 na prenasledovanie či vtedajších ešte starského režimu úradníkov a nejakých oponentov a takýchto ľudí, tak tam to bolo veľmi, ale veľmi tvrdé na začiatku. Potom, keď teda zistili, že to má ekonomické výhody a hlavne od 30. roku, tak išlo v podstate o počet. Hej, takže oni brali veľké množstvo ľudí a stále to bolo akože veľmi kruté. Spravilo sa to ešte v tom období s hladomorom. To bolo veľmi ťažké obdobie vlastne v Sovietskom zväze. A potom, keď prišla vojna a oni v podstate trpeli na nedostatok pracovnej sily, do toho ten Stalin, ako bol spomínaný, prišiel s myšlienkou, že veď si zoberieme pracovnú silu z území, ktoré buď dobijeme alebo oslobodíme, tak začali odtiaľ brať veľké množstvo ľudí a paradoxne, keďže existovali nejaké zahraničné zmluvy a dohovory, tak lepšie sa správali v táboroch, kde boli vojenskí väzni, hej, že reálne zatkli nejakých vojakov, to dajme tomu, že je nejakým spôsobom legitímne, ale keď brali tých obyčajných ľudí, tak paradoxne oni skončili v tom horšom druhu ako keby tých táborov. A čo sa týka podmienok, pre nich bol každý človek číslo a oni mali veľké množstvo čísel. To znamená, že ich nezaujímalo, koľko ľudí zomrie alebo nezomrie. Aj, ako napríklad ilustruje to dobre, dajme tomu príklad, existovala prostitúcia dosť veľká a oni sa veľmi ako tie vedenie táborov tým nezaoberali. Keď nejaká žena otehotnela, tak jej dali nejaký akože voľnejší režim tesne pred porodom, išla do nemocnice, tam porodila, chvíľku mohla byť pár dní s tým dieťaťom a potom išla naspäť do tábora. A riešiť to začali až vtedy, keď mali veľké množstvo porodov a vlastne ubudala im pracovná sila. Takže to podľa mňa ilustruje, že oni by riešili nejakú úmrtnosť alebo tie zlé podmienky, až keby naozaj narazili na to, že už máme málo pracovnej sily. Ale to sa väčšinou akože nestávalo, lebo je malý dostatok.
My budeme hovoriť teda predovšetkým o Slovákoch v gulagoch, ale ešte nech sa vrátime, alebo než prídeme na Slovensko. Ja som sa dočítal, že medzi prvými obeťami neboli ani ľudia, ktorí boli odlečení po vojne alebo počas vojny, ale že to boli ešte Čechoslováci, ktorí sa prisťahovali do Ruska v rámci nejakých kolonizačných vln a vlastne Stalin, ktorý nejakým spôsobom sa snažil mať poriadok v tej krajine, tak bral aj ľudí z tých to menšín, ktorí nejakým spôsobom vyčnievali. Vieme niečo aj o tých Čechoslovákoch, ktorí žili v Rusku a skončili v týchto táboroch? Máme o nich nejaké správy? Lebo mnohí z nich sa potom aj paradoxne vrátili na Slovensko po druhej svetovej vojne, či už v tých vojskách Československého armádneho zboru, alebo potom ako nejakej vlne, ktorá sa sťahovala ako v repatriácii a neviem čo. Vieme ich príbehy?
Išlo najmä volinských Čechov. Pravdou je, že my sa týmto veľmi nezaoberáme. Skôr sa zaoberajú toto témou v Čechách. Čechoslováci v Gulagu je taká organizácia. Tak oni v podstate sa snažia hľadať ich príbehy a vlastne vyberajú ich. A áno, vlastne oni chceli mať nejakým spôsobom, ten Stalin chcel mať predaj svojej krajine, nechcel riskovať, že tam budú nejaké menšiny alebo niekto, kto sa postaví proti. Takže keď začala vojna, automaticky tieto menšiny automaticky dávali do tých gulagov. A potom je ešte ďalšia špeciálna skupina ľudí, ktorí keď začal napríklad slovenský štát alebo vypukla vojna, tak odtiaľ z Československa alebo protektora teda odtiaľ z Československa chceli uísť pred nacizmom a utekali na hranice so Sovietským zväzom a tam im väčšinou zatkli a odviezli do gulagu. Takže sa vlastne k slobodne nedostali a to je ďalšia skupina. Potom je skupina, ktorú my teda rozhovoríme, ľudí, ktorí sú práve na konci druhej svetovej vojny, keď prišiel ten front. A potom máte ešte skupinu ľudí, keď už tu začalo Československo a začali robiť vlastne propagáciu, že sa môžu ľudia vysťahovať do tejto zastúbenej zeme v Sovietskom zväze. A bolo to vlastne na základe výmeny práve s tými volinskými Čechmi, ktorí odtiaľ chceli odísť preč. Takže ďalšie tisíce ľudí vlastne presvedčili hlavne v okrese Bardiova medzi Laborce, aby sa vysťahovali na miesto tých volenských Čechov a časť z nich potom skončila v gulagu. Či už preto, že po zistení reality sa chceli vrátiť naspäť a ich chytili, alebo že ich proste zomlal ten systém v sovietskom väze.
Naša posta len bolestný vzdych, na tvári ubitej krkosti stup, na perách to môže zachrániť. Všetko, čo človeka opája má, bezúzny lásky, krk, drogy a hry. To, čo si dúfal, že radosť ti dá, ukrýva okolí diabolský smiech. Nenájdeš to miesto, kde by si skrýl, nepokoj srdca z ťa v rastení krv. Po podarí je oplod, ostrým sa vrie, ťažko sa hojí po ňom rána vrv. Vyhľadať stratený po búrkach ti, na púšti prameň, kde liek duši tkie. Cieť je snáď tisíc, len jednou istíš, nech falošný odblesk nás nezvedie. Jedno je svetlo, čo jasne svieti, na cestu plnú kamenia ja. Po danej ruke, vo verete ti, chyca jej vednúka, ju otec sám. Nenájdeš to miesto, kde by si skrýl, nepokoj srdca z ťa v rastený kev. Pobodavý je oplod, ostrým sa vrýl, ťažko sa hojí po ňom rána vrch. Nenájdeš to miesto, kde by si štýl, nepokoj srdca z ťa v rastený kev. Pobodavý je oplod, ostrým sa vrýl, ťažko sa hojí po ňom rána vrch. Jedno je svetlo, čo jasne svieti, cestu plnú kamenia ja. Podanej ruke dôvere do tým, kým sa jej vednú kráľ, ju odsám.
Pokiaľ ide o občanov Slovenska a vtedajšieho Československa, do gulagov sa ich najviac dostalo v čase od príchodu sovietskej armády na naše územie až po obdobie krátko po skončení vojny. Prečo sa vôbec armáda zapojila do tohoto systému? To sa už pýtam riaditeľa Múzea obetí komunizmu v Košiciach, Pavla Hrica.
Tak sú také dva pohľady ako na to, že prečo to tak vzniklo. Tak jeden pohľad je ten akože politický. V 43. roku v decembri bola podpísaná zmluva o spolupráci Československa a Sovietskeho zväzu. To bola veľká paráda. Beneš tam bol akože hostený a mne tu teraz poslal jeden pán prepis nemeckých archívov, že Beneš sa vyjadril, že bude treba potrestať aj Slovákov. Hej, pretože bol to slovenský štát, no ale v zásade nemyslíme si, to znamená, to je ten politický pohľad. Hej, či to bola dohoda nejak medzi mocnosťami a Stalin to určite vyžadovalo tých svojich budúcich spolupracujúcich krajín, alebo proste to bola aj ponuka, hej, čo tu nás aj javí, že ten koncept unitárneho štátu, že tak tie menšiny treba s nimi dať čo robiť a už vy nám s tým pomôžte. Hej, ale to sú skôr akože domienky. Ale to, čo my zisťujeme aj z tých nejakých záznamov, archívoch, aj tých spomienkach, no tí ľudia nepochopili, akým kľúčom boli vyberaní. Fakt je jeden, že zvyčajne v tých obciach existoval nejaký zoznam, kde tá NKVD, teda tá tajná polícia sovietská, alebo SMERŠ, to bola vlastne vojenská polícia, akým zoznami mali, ale kto ich vyrobil, tak určite nie Stalin, alebo nie Beneš, ale proste museli to robiť aj miestni ľudia. No a teraz máme jeden príbeh, a toto je taký zaujímavý, v obci Bystrany na Spiši, keď prišli do obce armáda, sovietská armáda, červená armáda, tak vlastne povedali, že aby si ľudia zvolili národný výbor, predsedu, tajomníka plus tých nejak zástupcov. No a ľuďom sa do toho veľmi nechcelo, lebo keď je niekto so samopalom nad nimi, tak vedeli, že to nebude to akože ľahká úloha. Samozrejme, mali aj to plniť úlohy vo vzťahu k červenej armáde. Ale nakoniec, keď povedali, že keď si nezvolíte výbor vy, tak my preberáme moc, alebo proste my budeme tu na ako keby tu vykonávať aj tú samosprávu. No tak vtedy sa spamätali tí ľudia a zvolili si predsedu, tajomníka aj výbor. A zrazu v tom výbore sa objavil človek, ktorý sa hlásil, alebo že mal aj nejaký papier, že bol partizán, ale nikto o ňom v obci ako nič nevedel a že on má urobiť zoznam ľudí, ktorí by mali ísť do Sovietskeho zväzu na preškolenie. No a tí chlapi, keď videli, že čo on mieni urobiť, že ide urobiť, a nakoniec ho urobil, 18 ľudí, no ale mu povedali, že ak to ty dáš tým Sovietom, tak vlastne nemyslíš si, že ty tu budeš môcť prežiť, hej, že proste sa ho zbavia aj oni. No, to bola taká priama reč chlapská. Nakoniec on ten zoznam nedal, no ale aj tak z tej obce, napríklad akože kňaza zobrali, akože asi o týždeň potom na akože na to preškolenie. Ale tuším, išiel len tu do Košíc, ako tu bolo sídlo SMERŠu a nešiel teda ako do lágrov. No, ale to, keď zoberieme tento vzor, potom veľmi aktívni boli komunisti, však my vieme, že aj Gottwald, aj nakoniec aj Svoboda, aj Fribinger boli akože počas vojny v Sovietskom zväze a vlastne my berieme, že komunizmus zastupil v 48. roku. No ale zdá sa, že tie dohody už boli, ako náhle sa front otočil, proste akože Nemci dostali výprask, tak vlastne už tedy začali tie prípravy toho delenia, nového delenia sveta, dá sa povedať. No a komunisti akože boli aktívni a aktivizovali aj tie svoje bunky, ináč komunistická strana v slovenskom štáte bola zakázaná, takže ako keby povedal by som tak, že to mali aj ťažké, no ale organizovali sa a ako prví akože vstupovali do tej prílišnej lojality. Hej, lebo myslím si, že dobre, však hej, tá červená máda prešla proste územím Slovenska. My sme tu mali povstanie a určitú národnú hrdosť, keď sme mali, tak k tomu povstaniu sa hlásime, že však my sme si takisto ako bojovali za slobodu. No ale celé to sa otočilo, že to len červená armáda nás oslobodila a tým pádom sa jej ľudia ako začali podriadovať, dokonca až tak, že ako viac ako bolo treba. Hej, lebo robíte zoznámy, viete, žiť v danej obci a poslať, ja neviem, 50 ľudí z obce ako do gulagov, možno netušili, že čo z toho bude, ale dnes sa to vie, že no, bolo to také naše udavactvo, hej, že tie zoznamy museli robiť naši ľudia. To nemohli to NKVD ako keby nejak zistiť, kde chodili po nejakých, odkiaľ by boli vedeli, že je tu nejaký ten živnostník, ten je gazda alebo proste remeselník a tak ďalej. Tak dalo sa ísť aj po dedine a zistiť podľa toho, ale nie, oni mali zoznamy v rukách, no a to je taká otázka, že kto ich vytváral. No a nám sa z toho nášho skúmania zdá, že predsa len veľkú aktívnu účasť mali aj občania Slovenska.
Páči sa mi, čo ste povedali, že nemôžeme hovoriť o tom, že išlo o pomstu nejakým exponentom slovenského štátu, lebo tam ten kľúč nebol viditeľný, hej, očividne. Že by sme videli teda, že naozaj išli cieľene po nejakých funkcionároch tej Hlinkovej strany alebo nejakých.
Dnes na Slovensku stále, keď sa otvorí téma gulagu, tak automaticky sa povie, že to boli kolaboranti. No dobre. My, aj niekto sa nás pýtal, že koľko bolo kolaborantov. No nevieme. Nevieme, lebo ak by to malo byť vysporiadanie sa s kolaborantami počas fungovania slovenského štátu, tak mali byť riadne súdy a mali by tie súdy na Slovensku a tu nám mali byť tí ľudia potrestaní. Ale ukázať tak, že kolaborantom pošleme do gulagov, a prísom tí ľudia ako ani pomaly niektoré nevedeli, že je tu vojna a vojnový stav a tak ďalej, pretože na Slovensku sa nebojovala až príchodom Červenej armády, keď prechádzali fronty, tak vtedy vlastne akože už sa ľudia aj schovávali a tak. Takže je to také ako trošku ako keby aj tajomné, že vlastne ako dochádzalo k tomu, že toľkých ľudí odvliekli a jednoduchou tou vetou, falošnou vetou, je to propagandistická veta, že všetci boli kolaboranti. Tí ľudia ani tomu slovu nerozumeli. V
širom poli lípka stojí a široké listy má. Pod ňou sedí moja milá, bielý ručník vyšíva. Pod ňou sedí moja milá, bielý ručník vyšíva. Dobre ti je, moja milá, bielý ručník vyšíva. Smutný, neveselý, musím rovno v rade stať. A ja smutný, neveselý, musím rovno v rade stať. Rovno v rade ako skala, ako skala, príde guľa rozpálená, vyhodí ma z radu von.
Keď ma z radu
vyhodila, do špitala ma vzali, píšte moje najmilejšie, že som ťažko ranený. Píšte mojej najmilejšej, že som ťažko ranený.
Pravá ruka odstrelená, ľavá noha odťatá. Píšte mojej najmilejšej, že je vojna začatá. Píšte mojej najmilejšej, slyšej, že je vojna začatá. Z pravej strany doktor stojí, rany mi obvezuje. Z ľavej strany farár stojí, k smrti ma pripravuje. Z ľavej strany farár stojí, k smrti ma pripravuje.
Nepripravujte ma k smrti, však ja ešte nezomriem. Dokiaľ vo mne kvapka krvi, smelo bojovať budem. Dokiaľ vo mne kvapka krvi,
smelo bojovať budem.
Na základe čoho tí sovietskí vojaci zatýkali obyčajných civilov? Mali nejaký formálny dokument, nejaký papier, ktorý ich opravňoval k niečomu takému? A čo naše československé úrady v tej dobe?
No, jednak, ako používajú sa niektoré papiere, napríklad armáda mala nariadenie, že majú napríklad prať na dobitých alebo oslobodených územiach nemeckých občanov. Hej. A takže napríklad na základe takýchto papierov, ale oni brali vlastne veľké množstvo ľudí, na ktorých nejak právne nemali argument, prečo tých ľudí nejakým spôsobom vziať. Podľa mňa na základe, dajme tomu, medzinárodného práva bolo možné brať vojnových zajacov. Tak napríklad to už je jedna z vecí, ktoré využili, lebo si tých vojnových zajacov vlastne vyrábali. Keď napríklad prišli do Maďarska, tak im nakázali, že majú robiť tú brannú povinnosť, takže oni zvolali ako keby tých chlapov do tej brannej povinnosti a oni ich hneď akože zatkli ako vojnových zajacov. Takže oni v podstate si to ohýbali ako chceli, aj tí ľudí takým spôsobom brali. Plus napríklad robili aj to, že prišli na naše územie a niektorým ľuďom dali podpísať v tej azbuke priznanie k nejakým zločinom voči sovietskému právnemu systému a v podstate ich ako keby odsúdili za to, že sa previnili voči Sovietskému zväzu. Čo už bolo samé akože o sebe dosť absurdné. A ďalšia vlastne okolnosť je aj tá, že väčšinu ľudí vlastne vzali z východu, z východného Slovenska a bolo v tej zmluve, v tej dohode, že vlastne ešte 70 kilometrov za tou frontovou líniou to budú mať spraviť tie sovietské vojska. Takže naše orgány jednak ešte neboli aktivizované, aj keď tu nejakí mohli byť zástupcovia akože tej samosprávy, tak odkiaľ oni mali vedieť, kde presne je ešte tých 70 kilometrov, akože ako ďaleko je tá frontová línia. Takže v tejto oblasti si viac menej akože mohli robiť, čo chceli. A reálne k nejakému aktivovaniu našich orgánov, ako vždycky vám poviem, to všetko prišlo vlastne až za tým. Takže oni využili dosť do veľkej miery ten, dá sa povedať, ten chaos a to, že ešte nebola prebratá moc, hlavne na území toho východného Slovenska.
Ja by som ako možno trošku spresnil, lebo tá dohoda z toho 43. roku, tá je známa, tá je podpísaná a tam je ten článok 6, kde sa hovorí o tom, že kadiaľ prejde front, tak samosprávu preberá daná krajina. A to, čo odznelo, tak to sa už akože používa, že existuje nejaký dodatok k tej zmluve, ale nikto ho nevidel, alebo nevie sa nájsť. Ja mám jedného priateľa, on hovorí, že on to videl. A údajne, hej, v tom dodatku, keďže nie je známy, bolo uvedené to tých 70 kilometrov od frontovej línie. No ale už samotné, ak je tam takáto definícia, tak to je presne na to, aby som mohol robiť, čo chcem. Lebo kto vie, kde je 70 kilometrov. Ale to, že kde front dorazil a má tam fungovať, sa naštartovať samospráva, tak toto bolo úplne jasné. Takže už to sú tie také ako, no, povedal by som, zmluvy typu Sovietskeho zväzu, že povieme niečo, čo si každý môže interpretovať už ako chce, alebo teda viac menej, oni si to interpretovali tak, ako chceli.
Lacrimosa, lacrimosa.
Téme gulagov sa venoval aj pán Peter Juščák. Napísal a zostavil knihu 10 príbehov z lágrov Gulag. Ide o publicisticko-dokumentárnu knihu mimoriadnych príbehov občanov, ktorí boli zo svojich domovov odlečení do pracovných táborov v Sovietskom zväze.
Skúšal som vybrať na vzorke týchto 10 ľudí niečo charakteristické, čo charakterizuje každého z nich a zároveň veľkú skupinu ďalších zavlečených. Samozrejme, že keby sme chceli ísť troška tak do hĺbky, tak museli by sme písať o stovkách, o tisíckach ľudí, lebo v podstate čo zavlečený, to nesmierne ťažký a zložitý ľudský príbeh. No ale keďže naše možnosti sú obmedzené, takže v týchto 10 tam máme príbeh človeka, ktorého chytili doslova na ulici, keď sa šiel hlásiť do Československej armády, tak ho chytili príslušníci sovietskej armády, zatvorili ich do väznice a spolu s ďalšími ich potom ako nepriateľov Sovietskeho zväzu deportovali tam na východ Ukrajiny, na Donbas. Stalo sa to teda inak, tá deportácia bola z Prešova. A asi 400 Prešovčanov sa takto dostalo na Donbas s tým, že oni ich v podstate označili za vojnových zajatcov. Čiže to bolo taká nejaká manipulácia, pomerne desivá, že v tom čase aj pohyb po ulici, v čase oslobodzovania sovietskou armádou, bol veľmi riskantný, lebo nebol si človek istý, že ak sa im dostane do rúk, že či neskončí buď ako ten nepriateľ Sovietskeho zväzu, ako špion, ako nejaký nápomocný fašistickému režimu a podobne, pretože oni deportovali trebárs aj železničiarov, aj poštárov. V Košiciach bola známa aféra, že mnoho ľudí z pošty deportovali takisto, lebo jednoducho oni v nich videli ako nejakých pomocníkov fašizmu. Oni pri tom, že boli štátni úradníci, tak oni jednoducho boli štátnymi úradníkmi, nie podporovatelia a priorne nejakého fašistického štátu. No a potom to boli zasa ďalší a ďalší ľudia. Len tento príbeh prvý, ten ilustruje práve tú podvodnú časť, kde deklarujú civilistov za vojnových zajacov. No a potom máme ďalšie príbehy. Máme tam, povedzme, mladučku Elenu Puchijovú zo Smolníka, ktorú zobrali odpratávať sneh na 3 dni. No a vrátila sa po 5 rokoch so zdevastovaným zdravím. V lágri okusila všetko možné. Hlad, špinu, neporiadok, drastické zaobchádzanie a zažila aj to, že vlastnými rukami spolu s ďalšou kamarátkou kopali masové hroby pre mŕtvych, ktorí tam dennodenne zomierali na banálne choroby a počas tyfovej epidémie. Tak to je príbeh tejto pani Puchijovej. No a môžeme takto pokračovať ďalej. Každý z tých príbehov svedčí teda o tom, že tá brutalita mala tisíce podôb.
Vidím tu dosť takú podobnosť s tými nemeckými koncentračnými tábormi. Obstojí toto prirovnanie?
Toto prirovnanie neobstojí. Ono možno má niekoľko spoločných styčných plôch, ale celkové je to neporovnateľné. Tie nemecké zločiny, nemecké táborové zločiny boli systematické a tam v podstate človek mohol predvídať, čo asi všetko sa s ním môže stať, pretože je v zornom uhle nejakej brutálnej moci fašistickej. Sovietské tábory boli nastavené inak. Tam tento ich systém bol nastavený tak, že on nemal hranice, on nemal medze, on nemal v podstate ani nejaké vymedzenie, voláké právne alebo ideologické. Jednoducho človek, ktorý sa dostal do sovietskej mašinérie, ten nemal šancu, pretože tam v podstate dá sa povedať, že žiadna inštitúcia v tom kolektívnom represívnom aparáte nepracovala podľa nejakých regulí. Jediná regula bola tá, že koho my obviníme, ten je už potrestaný. A napríklad ako úvaha, že je možné sa tomuto brániť, no my z týchto našich osudov my čítame, že tomuto sa brániť nedalo. To bolo absolútne nemožné. Proste vytipovali si človeka, zobrali ho z ulice a jednoducho, keby mal aj 100 právnikov, tak jednoducho ho nevysekajú, pretože ten ich systém bol nastavený tak, ako som teda spomínal, obvinený znamená vinný. A podľa toho sa k ním potom aj chovali.
Ako oni potom prežívali tých skoro 40 rokov toho komunizmu, už keď sa vrátili? Lebo o týchto veciach, ako som sa rozvedol, nemohli rozprávať, nemali sa kde sťažovať, nemali byť z čoho rehabilitovaní, keďže nešlo nejaký zákonný proces.
No, prežívali veľmi ťažko, pretože oni sa dostali z jedného režimu, ktorý bol pre nich nevydaný, neslychaný. Ten režim popieral všetky možné etické, právne, ľudské, akékoľvek pravidla. Na čo si spomeniete, to všetko tam bolo, v tom čase stretnutia bolo niečo bizarné a niečo neuveriteľné. Príklad môžeme povedať takýto, že keď videli Slováci, ako sa tam kradne a kradnú od tých najvyšších po tých najnižších a sa ich pýtali, ako je možné, že vy takto rabujete vlastnú krajinu. A oni sa mu smiali, oni nadávali ešte a hovorili, ach, Slovak, durak, ty nič nevieš. Však počkaj, nepokradneš, nemáš, povedali mu. A uvidíš, však to príde aj k vám a ty sa naučíš žiť po socialisticky. No a teraz oni sa vrátili domov a zistili, že tu je socializmus a už ľudia medzi tým berú majetky, berú statky. Prišla mena, peňazí a zistili, že tí Rusi, ktorých učili tomu zlovoľnému spôsobu života, že vlastne oni majú pravdu. Tam, kde prišiel komunizmus, tak tam sa začala opäť takáto situácia. Jednoducho prišla, že nepokradneš, nemáš a zdevastovala tú našu spoločnosť na dlhé 10 ročia. No a oni, kto ako potom prežíval, pretože boli takí, čo boli prenasledovaní ďalej, boli prenasledovaní za to, že boli v Sovietskom zväze ako trestanci, aj keď tam boli neprávom. No a potom boli takí, ktorým relatívne dali pokoj, boli takí, ktorých neustále vypočúvali. Čiže tie represie voči ním boli rôzne a asi pravdepodobne tá najhoršia represia bola tá, že museli doživotne mlčať. Thank you.
Dajme na záver čísla, koľko ľudí sa priamo dotkli deportácie do Gulagu. To sa už pýtam opäť riaditeľa Múzea obeti komunizmu, Pavla Hrica.
No, je to ťažká otázka a aj ešte ťažšia odpoveď, lebo na Slovensku nejak systematicky sa tejto téme nejak zatiaľ asi nikto nevenoval. My máme v našej databáze, ktorá je vlastne databáza súdnych a mimosúdnych rehabilitácií, že je v nej 6972 ľudí. Toto číslo máme celkom slušne, akože už tak je zdokumentované. Väčšinu ľudí máme aj s príslušnými údajmi, ktoré sa dajú overiť. No a Ústav pamäti národa má zverejnený na svojej stránke 7422 ľudí. Tak my sme mysleli, no tak nájdeme tých 450, čo máme akože rozdiel, aby sme si to akože doplnili. No a čuduj sa svete, my sme zistili, že len 1500 ľudí je spoločných v našom zozname a v ich zozname. Ináč povedané, že Ústav pamäti má 6000 iných mien. Takže preto my sme aj na našej konferencii, aj v rámci tejto výstavy, aj sme nakreslili mapu a aj nejak sme zdokumentovali to, že o 13 000 ľuďoch zo Slovenska sa vie. No, ale teraz sa nám dostali do rúk jednak nejaké publikácie. Veľmi sa tejto téme venuje Peter Juščák. Možno, že 30 rokov píše na túto tému. Urobil oral histórii s mnohými ľuďmi. Napísal knihu Odvlečený. No a tiež, keď sme sa s ním rozprávali, Peter, tak ako, čo myslíš, koľko akože bolo ľudí? Tak on hovorí, že ja píšem o ľuďoch, ktorí nie sú v tých zoznamoch. No tak nám to nedalo, tak sme to preverili. Tak nebolo to celkom tak, lebo 260 zmien sme našli, buď v našej, alebo v tej zozname UPN, ale 198 ľudí, teda takmer 200 ľudí je nových. No, a tí sa neobjavujú nikde, iba v jeho knihe. Ale on robí z toho ako proste ten oral histórii a nevieme, ešte sme to nerozoberali, že asi k tým 200 ľuďom, či má nejaké doklady. Hej, lebo my databázu naplňame na základe určitých dokladov a výskumov, kdežto to je oral história, to nechcem podceňovať, ale je nám ťažko ako zaujať postoj. Podobne dve dievčatá alebo panie vo Veľkých Kapušánoch napísali knihu Použania v gulagoch. Tak takisto sme zobrali ten ich knihu a sme porovnali s našou databázou a zistili sme, že už keď sme robili menovitý zoznam, že o 300 mien v našej databáze nemáme. No, keď zoberieme Juščáka a tá kniha, už je to 500 ľudí viac, takých, ktorí nie sú nikde zavidovaní. Existuje nejaký zoznam, Slovenská agentúra SANO, násilne odvlečených. Keď tu bol pán predseda Sivoš, tak nám hovoril, že oni majú aj kartoteky týchto ľudí a že je tam 17 700 ľudí. No ale znovu, kedy a kto vyskúma, že či tých našich 13 000 sa nachádza v tých 17 tisícoch, alebo nejaký prienik tam môže byť, ja teraz odhadnem 3 tisíc a 14 tisíc je naviac. No ale sú autori, ktorí píšu aj o 40 tisíc, 70 tisíc a stretli sme sa aj 100 tisíc, že bolo ľudí zo Slovenska. Ale to sú odhady. My pracujeme s mennými zoznamami, keď preverujeme, ktorý zoznam, ktoré meno má a ktoré nemá a na základe určitých dokumentov a faktov proste ako toto zverejňujeme. Takže je to otvorená vec a myslím si, že malo by sa tejto téme venovať ako o mnoho, mnoho viacej, pretože to sú ľudské príbehy a nie len ich, ale ich rodiny, ich deti a nemalo by to tak nejak padnúť do zabudnutia.
Napomeň našich otcov, Bože, nad hviezdami, nech trochu myslia, čo sa stane s nami, keď začnú vojnu a všetky svoje hnevy vylejú na seba. Kazia zem i nebo bude chvíľ. Napomeň našich otcov, ty tam hore, že sa to nesmie, že ako ty si svätý. Aj
zem je svetá, veď chodia po nej deti, chodia deti.
Našimi hostiami v rozhovore týždňa boli historik Tomáš Kolár, Peter Juščák, publicista a autor kníh o gulagoch a riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric. Hovorili sme o osudoch, na ktoré sa malo zabudnúť. Z košického štúdia sa lúčia od techniky Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďurčo.
Kde sú tie tvoje nebesá? Prezraď nám, Bože milý, nech každý z nás to dozvie sa, aby sme neblúdili. Prezraď nám, kde je krajina, kde sa raz všetci stretnú. Tá jedinečná, jediná, len nevidená pre tmu. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu. Čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené zašumia listom, aj smrť má svoje brieždenie, to čisté na nečistom. Zrad nám, Bože, kde je dom? Najväčší z tvojich chrámov, kam nedá vojsť sa pod chodom, len veľmi úzkou bránou. Prezrad nám, kameň na ceste, aj hniezdo hada v tráve. Neviditeľné ráz cestie, aj chodník k tvojej sláve. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu. Čo bolo očiam nápadné, skrie sa. Čo skoro stromy zelené zašumia sviežým listom, aj smrť má svoje brieždenie, to čisté na nečistom. Až zajtra vstane, je našim svedkom očitým, nesúď nás prísne, Pane. Čo chvíľa sneh zas napadne a skrie všetku hlinu, čo bolo očiam nápadné, skrie sa pod hlbinu. Čo skoro stromy zelené zašumia sviežým listom, aj smrť má svoje prieždenie, to čisté na nečistom.
máme bratíkovia milí. Len si my chceme spievať, kto za pravdu horí. My si chceme spievať, kto za pravdu.